ефіри Радіо Свобода у студії Ольга Краткевич. Вітаю вас. На протягу гэтай гадзіны. Ці будзе Дмітры Мядзведзеў марыянеткай свайго папярэдніка, новага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна. Гэта адно з пытанняў праскага акцэнта. Сёння ў Беларусі адзначаўся дзень дзяржаўнага герба і сцяга. А пытанне ў горадні, што людзі думаюць пра гэты дзень, якая сімволіка ім найбольш блізкая, ці адзначаюць гэты дзень?
Не лічу. Чаму? У гэтай стране гаварыць трэба без дыктафону.
У вольнай студыі гутарка з рэдактаркай дзіцячага каталіцкага часопіса «Маленькі рыцар без заганнай» Ірынай Жарнасек.
Расказаць людзям, маім чытачам маленькім, пра Бога, пра хрысціянскую культуру.
Агляд вашых тэлефанаванняў і смс-паведамленняў за тыдзень у наступнай гадзіне. Вострая брама. Адкуль і як прыходзяць людзі ў карныя органы? Аўтар перадачы Сергій Дубавец прапануе інтрыгоўны загаловак «Лукашэнка – латвійскі агент». У дайчасці «Начной свабоды» урыўкі з інтэрв'ю з Аленай Захаранкай, Вітаўтасам Ландсбергісам, Станіславам Шушкевічам і паслом Ізраілю ў Беларусі Зеевам Бен-Ар'е. Каго б з тых, хто быў выхадцам з Беларусі, назвалі знакавымі?
Конечно, я должен был бы значаць палітікам, і тым не мене я начну з Элиэзера Бен-Іуды, чалавека, который, как говорят, возродил язык іврит.
Заставайцеся з намі. Ну, а зараз перадача «Праскі акцэнт». Ці будзе Дмітры Мядзведзеў марыянеткай свайго папярэдніка Уладзіміра Пуціна? Чаму першы візіт Мядзведзева ў Казахстан і Кітай, а не ў Беларусь? Над гэтымі ды іншымі пытаннямі ў «Праскім акцэнце» разважаюць корэспандэнт часопісу «Рускі репарцёр» Віктор Дзятлюковіч, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук прафесар Дмітры Фурман. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Нядаўна пачуў такі анекдот. Ідзе Мядзведзеў выступаць на трыбуну. Рэферэнт: «Дмітрий Анатольевіч, у вас тут да пінжаку нітачкі прычапіліся». Грозны голас Пуціна: «Не чапайце, гэта важныя нітачкі». Меркаванне, што новы прэзідэнт будзе адно марыянеткай папярэдніка, дамінуючая тэма не толькі анекдотаў, але і сур'ёзных аналітычных артыкулаў. І не беспадстаўна. Пуцін застаецца надзвычай папулярным лідарам. Ён пераходзіць на другую па значнасці пасаду ў дзяржаве, дарэчы, значэнне якое апошнімі рашэннямі прэзідэнта Пуціна было яшчэ больш умацаванае. Пуцін абраны лідарам «Єдзінай Расіі», якая мае канстытуцыйную большасць у дзярждуме. Памяць паслужліва падказвае гістарычныя прэцэдэнты. Цар Фёдар Іанавіч і Барыс Гадуноў, ці можа яшчэ больш дакладнае. Пацешны цар Сімеон Бекбулатавіч пры Івані Жахлівым. Але так здаецца, што ўсе гэтыя анекдоты, прагнозы і аналогіі базуюцца на адным вельмі простым прынцыпе. Заўтра будзе так, як учора. Аднак той жа гістарычны досвід, у тым ліку і досвід расійскай гісторыі, дае нямала прыкладаў, як марыянеткі абрываюць ніткі, пры дапамозе якіх імі спрабавалі кіраваць. Да таго ж, расійская палітычная культура грунтуецца на тым, што цар на Русі адзін, і ён сядзіць у крамлі. Тут варта дадаць, што ёсць досвід і многіх краін Еўропы, дзе моцныя і прэзідэнт, і прэм'ер. Напрыклад, Польша, Літва, Украіна, Францыя. І, дарэчы, ніякай катастрофы для дзяржаўнасці гэтых краін такое сужыццё не спараджае. Дык як жа яно будзе насамрэч у Расіі? І што адбылося 7 траўня? Ці сапраўды прыход новага самастойнага кіраўніка, ўладара? Ці гэта быў фарс інаўгурацыі марыянеткі? Ці гэта пачатак прыгаданай еўрапейскай мадэлі? Віктор Дзятлюковіч, як вы мяркуеце?
Я лічу, што ўсё будзе залежыць ад амбіцыі самога Дмітрия Медведева. Я думаю, што пройдзе пэўны час, можа месяц, можа два, можа тры, для таго, каб сам Медведев зразумеў, кім ён хоча быць. Калі ён захоча быць марыянеткай, ён і застанецца марыянеткай. Калі не, то ў яго ёсць усе шансы стаць першай асобай у дзяржаве, таму што ўсё ж такі пасада прэм'ер-міністра, на якую зараз прыйдзе Уладзімір Пуцін, яна даволі небяспечная і для іміджу, і для рэйтынга Пуціна, мне так падаецца. І там Пуцін можа зрабіць шмат крокаў, якія Мядзведзеў можа выкарыстаць для таго, каб прынізіць ягоную ролю ў дзяржаве. Гэта зразумела.
Дмітрий Фурман, а як вы лічыце, які з гэтых варыянтаў рэалізуецца? Больш за ўсё зараз гаворыць пра варыянт марыянетка. Але тады ўзнікае пытанне. калі Пуціну так ужо карцела захаваць уладу. Дык навошта быў патрэбны такі складаны варыянт? Ну, хацеў ён кіраваць Расіяй далей, ну, дык і зрабіў бы сабе трэці тэрмін. У чым была праблема? Дык да якога ж варыянту ўсё ж сітуацыя схіляецца?
Первое, что мы должны учитывать, что мы имеем дело с крайне закрытой московской верхушкой. То есть реально их намерения, реально их отношения мы практически совершенно не знаем. Мы знаем их значительно меньше, чем мы знали отношения в Политбюро в период советской власти. И поэтому все наши предположения, они, в общем, гадательные. Теперь вот насчет гаданий. Мне кажется, есть два момента, которые мы должны расчленять. Первое – это вопрос о том, для чего все это делалось. Для чего действительно Путин ушел с поста президента. Для чего он стал премьером и укрепил премьерскую власть. Мы можем предполагать лишь один момент, что Путин, строя систему, в общем-то, ничем особенным не отличающуюся от систем вот, управляемой имитационной демократией, которые есть в Казахстане, в Узбекистане, в Белоруссии, в Египте. Он дошел до той точки, при которой нужно было сделать или еще один шаг и окончательно утвердиться как нормальный третьемировский президент-диктатор. Или вот сделать какой-то шаг в сторону, сохраняющий какой-то правовой и более западный фасад. Вот он сделал этот шаг в сторону. Здесь было явное нежелание идти до конца вот в этом нормальном третьемировском пути. Так как вся логика нашего развития, она и логика его действий толкала вот именно в этом нормальном третьемировском направлении, то сделать шаг в сторону очень трудно. И это было сопряжено вот с какой-то почти, я бы сказал, вот это назвал игрой в наперсток, которую он устраивал с преемником, вот со всеми этими действиями. Все время за этим страх упустить контроль. Не просто тот контроль, который вот у него в руках, упустить власть, но не создать ситуацию, при которой возникают во власти щели, в которые проникает какая-то спонтанность, в которых там совершаются какие-то расколы, в которых начинается непредсказуемость. Получится это или нет, это дело очень неясное. И мне кажется, какие-то элементы раскола просто неизбежны. И какие-то элементы вот двоевластия тоже неизбежны. И это, по-моему, скорее хорошо, потому что это создает возможность для русского общества хоть немножко вздохнуть, немножко жить. Возникает некоторая спонтанность и некоторая самодеятельность.
Виталь Селицкий, а какие у вас меркования? Какие из трех обозначенных мной вариантов марионетка, полноуладный царь, и сужитё узору Качинский-Туск, что будет реализовано?
Во-первых, на конте сожительства все-таки это элемент нормальной демократии при усталевавшейся партийной системе. И тому дарутика и ласка леда России, это имеет такое же относительное, как до Беларуси президентская республика во Франции, чтобы там не казалось подарок Лукашенко. Ведайте, вы все увешас отсылаете на российскую политическую традицию. Мне кажется, тут российская улада, она вот такая, как описал господар Фурман, им кнется, те вымушены закласти некую новую традицию. Конечно, они хотят заховать уладу, а лишь есть пытание международной имиджа и амбиции. Россия хочет стать, ну, соправда, сусветной державой, поважанной державой. Для этого, ну, минимум нормам пристойности треба поважать. Ведаете, это уже пытание имиджевое и пытание престижа. Далее есть пытание балансу сил у той уладной группировки, которую створил сам господар Путин. Тому он мусил заходить. Хотя робил это не хочучи это. Бачите, шмат кто зауважил, что у момент, коли он у этого самого момент, коли он передавал ладу Медведеву, коли Медведев приносил присягу, его аж слезы на бачах навернулись. Это было бачно. А лишь человек, он гибистской закалки, значится треба. И он еще придет. Тому отбылось то, что отбылось. И, конечно, это трошки нестандартная ситуация для российской власти. Тому, что это не столько тому, что хочем, а столько тому, что треба. Некие меры перестороги были приняты. Але ж усё ведаць, усё ж залежыць вось ад чаго. Калі ў Мядзведзева выкрысталізуецца разуменне, як яму кіраваць краіны, куды ён хоча весці краіны, ён стане сапраўдным прэзідэнтам. Гэта тут пытання няма. Калі не, дык ён будзе па азначэнню, ну не самастойна да тых часоў, пакуль ён будзе хістацца і выбіраць. Тут хутчэй пытанне палітычнай волі і палітычнага бачання. Ці ёсць у Мядзведзева нейкая ўласная воля і ўласнае бачанне, адрознае ад таго, што мае спадар Пуціна, што мае яго групоўка. Таксама трэба ўлічваць сапраўды такі карпаратыўны характар расійскай улады, і пытанне паўнамоцтваў і рэальнай улады прэзідэнта гэта не толькі пытанне інстытуцыі, канстытуцыі, паўнамоцтваў прэзідэнта, прапісаных у законах. Ведаеце, адзіная Расія гэта прыватны рамін прэзідэнцкай адміністрацыі, яна такі засталася. Тут нічога не змянілася. Але ж гэта пытанне, ведаеце, бюракратычнага апарату і дзясяткаў, сотняў тысячаў чыноўнікаў на пазіцыях, я не ведаю, там намесніка галоўнага начальніка, главы дэпартаменту фінансавага маніторынга гості чагосьці, і гэту армію за 8 лет Пуцін расставіў. Вось пытанне яе змены для Мядзведзева таксама агромністае, гэта таксама як Пуцін вельмі доўга ішоў да таго. Ён дакладна ведаў, што рабіць з Расіяй, ён дакладна меў сваё бачанне, і ведаеце, колькі год, памятаеце, яму заняло цалкам падмяць гэтую сістэму пад свой кантроль. 10 гадоў 4. Таму нават калі гэта бачанне выкрысталізуецца ў Мядзведзева, гэты перыяд будзе даволі доўгі.
Усе ўдзельнікі нашай перадачы ў той ці іншай форме паставілі пад сумнеў непазбежнасць варыянта марыянетка. Калі так, то ўзнікае пытанне, якое ў свой час задавалася наконт Пуціна. Who is Mr. Medvedev? Словы, якія ён казаў пасля таго, як быў названы пераемнікам, усё ж адрозніваюцца ад словаў, якія гучалі з вуснаў Пуціна. Нават у сваёй інаўгурацыйнай прамове найважнейшай задачай Мядзведзеў назваў пашырэнне захавання грамадзянскіх эканамічных свабод, а таксама ўсталяванне вяршэнства права. Праўда, гаварыў ён і іншае. Гаварыў пра вернасць курсу Пуціна, пра ролю дзяржавы ў эканоміцы, ды і самае ягонае працяглае служэнне ў адміністрацыі Пуціна. Самая працэдура, дзякуючы якой ён апынуўся на крамлёўскім троне, неяк не надта стасуецца з такой ужо шчырай адданасцю прынцыпам свабоды. І тым не менш, ніхто ж не прымушаў казаць пра свабоды і правы. Казаў бы пра веліч Расіі, паабяцаў бы замачыць у сарціры ўсіх яе ворагаў, расейцаў, можа, яшчэ больш бы спадабалася. У апошнія месяцы многія выказвалі спадзяванне на тое, што з новым прэзідэнтам у Расіі пачнецца адліга, пэўная лібералізацыя. А наколькі абгрунтаваныя такія спадзевы? Ці гэта, як казаў з падобнай нагоды імператар Мікалай II, бессмысленнае мечтанне? Дмитрий Фурман, який ваш адказ?
Мне кажется, что мы должны учитывать различия в социальном генезе Медведева и Путина. Путин человек из, ну, в общем, низов. Он сделал карьеру через КГБ. Ну, я не хочу, так сказать, демонизировать КГБ, но все-таки это накладывает определенный отпечаток. Какие-то ценности и приемы, и психология КГБ создает своих работников. Генезис Медведева совершенно другой. Я бы обратил внимание на то, что Медведев, в общем, первый, условно скажем, после Ленина, российский правитель, выходец из, ну, в общем, такой даже верхушки интеллигенции. И мне кажется, что это неизбежно должно порождать несколько иную психологию. Путин, вне зависимости от своей даже идеологии, вне зависимости от каких-то формально принятых им символов веры, это человек, прежде всего, боящийся утраты контроля над ситуацией. Человек все время сдерживающий, во-первых, самого себя и свои собственные эмоции, боящийся открыться, боящийся, что на него кто-то окажет влияние, и стремящийся вот влиять и держать в своих руках все. Психология выходца из элитарной интеллигенции, она, конечно, совершенно другая. Медведев, безусловно, более естественно, психологически, я бы сказал, либерален, это нормально, чем Путин. И в этом отношении он действительно несет в себе какие-то оттепельные моменты. И надежды тут могут быть и не полностью необоснованными. Я бы хотел только обратить внимание на одну вещь, которая вот очень часто смешивается у нас в наших рассуждениях и в наших теперешних надеждах. Надежда на оттепель – это совсем иное, чем надежда на демократию. Для победы демократии нужно совсем иное, чем некоторая либерализация режима. Либерализация режима Медведев, я думаю, может сделать. Но победа демократии – это нечто вообще иное. Это приход, прежде всего, к власти какой-то оппозиционной силы и выработка и усвоение тех правил игры, при которых к власти приходят разные политические силы. Вот это, мне кажется, не в силах вообще президента. Это зависит от общества. И до этого нам еще очень далеко. Хотя некоторая либерализация может создать условия, способствующие приближению этого.
У эфира «Радио Свобода» вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – «Яким будет президент Российской Федерации Дмитрий Медведев?»
Виктор, а як вы лечите? Ці мають подставы сподевы на адлигу? И який ваш отказ на питание? Кто таки спадар Медведев?
Я похожусь с спадаром Фурманом, потому что до того часу, покуль партийное будовництво, российское партийное будовництво плянуется у Кремле, да, а не у громадства, и новые партии возникают не снизу, а сверху, то саправды не об якой демократии, навод, коли будет некая либерализация, то размову вести нельга. Потому что, например, ну, тяжкую ведь ситуацию, когда Дмитрий Медведев пойдет супроть Одиной России, например. И первые кроки, до речи Медведева, показывают, что все ж таки это слово про свободу да иншее, это все ж таки больше риторика. Больше, ведаете, обовязковая программа выступу подчас инаугурации. А все ж таки головные меты того же Медведева мы бачим, например, по первых ягонных указах. Да? Первый указ – это указ про то, как забирать земли у державных установ и будовать там станное жилье. Да, это все ж таки довольно популистские меты. Это размова про то, что треба каждый год будовать 1 миллион домов. И все ж таки мы бачим, что человек больше думает про то, как он будет выглядеть у вачах миллионов громадян, для яких, я думаю, все ж таки размовы про адлигу и размовы про демократию стоять не на самом первом месте. Для их головное, как выдавалось жилье и как кошты не подвышались. Мое такое меркование, что у ближайший час все ж таки Медведев будет рухаться именно в этом русле, у русле популизму, и он будет с большего думать про то, про что и думал, когда был у складе ураду российских. Это про нацпроекты, которые мусят подвысить его популярность. А все ж таки адлига, там, ці демократизація, ці лібералізація буде вже на другім, третім, ці там 12-м пляні.
Віталь Селіцький, які ваші відкази на гэтае питанні? Хто такі спадар Медведев і наколькі абґрунтаваныя спадзевы на лібералізацію? Якая, як означив професор Фурман, зусім не тое, што демократизація?
Я хочу просто коротенько отрефлексовать, что мои коллеги сказали. Ведаете, коли мы кажем, что Медведева хвалю не демократа, а то, что думают и хочут миллионы россиян, но, может, десять у частки российской элиты была такая ментальность, что это две разные речи, там и демократы у России потерпела по разу. Все-таки президент мусит думать про то, что чего хочет миллионы его выборщиков, и тут пытание, про какие процедуры ожитевляется эта воля. Это не есть супротивлевыми некими речами, на мой погляд. И то, что он робит такие популистские кроки, хотя и эти популистские кроки, безумовно, ведайте, это ж указ не был подрихтован 7 травня. Его рихтовали, так сказать, при Путине с полным разумением, что это операция пераемники створения полного политического капитала уже новому человеку в Кремле. Так что я тут не придавал бы такого значения, что это вот первый крок Медведева. Ельцин подписывал первый указ про увеличение финансирования эдукации. Это нормальная практика. Медведев выглядая больше либеральным, у него больше стильные гальштуки и строя гарнитуры. Это безумовно. У него на морде не написано 10 классов высшей школы КГБ, это саправды так, але ён частка системы, якой он згадзіўся служить. Ведаеце, яго выбрали для баланса сілу, гэта перша, вся яго ліберальнасць пакуль што. Яго выбрали менавіта як чалавека, які не належаў да некіх супрацьлеглых груповак і для гаранты таго, што адна груповка другую не з'есць, што было пэўна небяспека, калі па пераемнікам стаў Іванов. Путін гарант пэўных пасадаў, пазіцій, амбіцыяў, капіталаў, прэстыжаў, статусаў, якія былі назапашаны пры яго сістэме. Гэта пакуль што застаецца. Таму пакуль Мядзведзеў сапраўды не створыць сістэму пад сябе і ўладу не пабудуе, тое, што перад гэтым казаць, можна казаць таксама толькі праз нейкую вельмі частковую адлігу. Але ў гэтым увесь расійскі парадокс, на мой погляд, што каб штосьці рэальна змяніць, ты мусіць пабудаваць краіну ці ўладу пад сябе, а там ужо пабудуеш пад сябе ўжо і навошта гэта змяняць, ведаеце, ўжо і так ўлада ёсць. Ўлада разбышвае абсалютна, ўлада разбышвае абсалютна.
Хіба не першае самастойнае рашэнне Мядзведзева, учынак, а не толькі словы, ускосным чынам тычыцца Беларусі. Да яго, здаецца, ва ўсіх расійскіх прэзідэнтаў і прэм'ераў першая замежная паездка была ў Беларусь. Традыцыя такая была, знак прыярытэтаў. І Мядзведзева пасля ягонага абрання Александр Лукашэнка таксама запрасіў наведаць Менск. Аднак новы расійскі прэзідэнт традыцыю разбурыў. Першая замежная паездка ў Казахстан, а адтуль у Кітай. Што гэта азначае і для Расіі, і для Беларусі. А дарэчы, варта заўважыць, што Лукашэнка, выступаючы на гадавіну Чарнобыльскай катастрофы, назваў абранага прэзідэнта Расіі Медзведзёвым. Ну, калі прозвішча будучага кіраўніка Расіі блытае Гілары Клінтон, гэта яшчэ неяк можна зразумець. Але калі гэта робіць кіраўнік саюзнай з Расіяй дзяржавы, то гэта што, Віктар?
Я з гэтай нагоды проста узгадваю, ну, некіты генк, я б назваў, пэўнай часткі расійскай прэсы, наконт выступу Збігнева-Бжезінскага на еўразійскім медыафоруме ў Алмаце, які недавно адбыўся, дзе Бжезінскі сказаў, што ўвогуле галоўным ворагам Расіі хутка стане не Амерыка, а Кітай, таму што, маўляў, старэйшы брат у гэта Расія зайздросціць эканамічным поспехам Кітаю, а малодшы брат, так бы мовіць, гэта Кітай, не можа, ну, як бы змірыцца з тым, што Расія валодае буйнымі рэсурсамі і тэрыторыяй, на якія Кітай, магчыма, мае нейкія свае віды, да, свае погляды. Пэўная частка расійскай прэсы, як я сказаў, шчыніла енкі, яна сказала, што от, бачыце, убіваюць клін паміж Расіяй і Кітаем. Насамрэч, я думаю, што Дмітрый Мядзведзеў разумее, што сапраўды адносіны зараз з тым жа Кітаем, а магчыма і з Казахстанам, для Расіі значна важней, чым адносіны з Беларусю, таму што з Беларусю усе адносіны зараз пераводзяцца з большага, ну не ўсе, а з большага пераводзяцца у такую эканамічную плоскасць, да, у эканоміку. Усе мы гаворым пра тое, што газ мы будзем аплачваць 200-300 даляраў за кубаметр і так далей. І мне падаецца, што проста Дмітрый Мядзведзеў не бачыць сэнсу ехаць у Беларусь, проста каб засведчыць нейкія добрыя адносіны. Усе мусяць разумець пасля такога рашэння Мядзведзева, што адносіны будуць будавацца даволі прагматычна. І гэта першае. А другое тое, што ўсё ж такі Расія надае большую ўвагі адносінам не з Беларусю, а з краінамі, якія, магчыма, не стануць ворагамі, да, як лічыць там Бжезінскі, але якія будуць больш стратэгічнымі партнёрамі для Расіі, чым Беларусь. І ў гэтым выпадку, як бы, кандыдатуры Казахстану і найперш Кітая, канешне, яны заслугоўваюць большай увагі, чым кандыдатура Беларусі.
Віталь, а якія вашы адказы на гэтае пытанне? Чаму ў Казахстан і Кітай, а не ў Беларусь? І што азначае гэтая агаворачка Лукашэнкі наконт Медзведзёва?
Расія фактычна вызначылася з тым, што падтрымка Беларусі будзе працягвацца, хай у зменшаным фармаце ў параўнанні з 2004-2005 годамі, а ўсё ж такі ў большым, чым планавалася ў канцы 2006 года. Гэта адбылося ў сакавіку, калі была вызначана кошт на газ на цяпер ужо зноў такі смешным узроўні. Я думаю, што проста ў Крымлі вырашылі, што Лукашэнку пакуль гэтага дастаткова. Што тычыцца паездкі ў Казахстан і Кітай, я думаю, што гэта больш сімвалічна для Беларусі, чым для Расіі. Магчыма, проста тут ужо пытанне, як кажуць, нічога асабістага, проста вырашылі, што звязвацца нейкімі такімі абавязкамі перад Лукашэнка, ім ужо не да спадобы, не да твару. Гэта нейкі акт дэкларацыі незалежнасці Расіі ад Беларусі. Ці ад неабходнасці піетэту да спадара Лукашэнкі, які падчас слабай расійскай улады быў нейкім легітымізуючым
першым сродкам усё-такі гэта было, так? І саюзная дзяржава ўсё, гэта час скончыўся, але неабходнасць трымаць Беларусь на павадку засталася, таму трымаюць крэдытамі і таннымі рэсурсамі, а ўжо сімвалічныя крокі ўсё ж такі змяншаюць. Сам па сябе візіт у Казахстан і Кітай лагічны, калі ведаць усе нафтагазавыя, так сказаць, рэсурсныя супярэчнасці ў гэтым рэгіёне, ведае і калі памятаваць, што гаспадар Мядзведзеў перайшоў на пасаду прэзідэнта з пасады старшыні рады дырэктараў карпарацыі Газпром. Так што я тут нічога не бачу. Ну, ведаеце, гаспадар Лукашэнка і Мядзведзёв і па-першае, ён заўжды можа спаслацца на свой беларускі акцэнт, які ў яго моцна ў расійскай мове, а па-другое, ён і на Путіна шмат чаго казаў, і яму гэта з рук сыходзіла.
Ну, вы знаеце, мне кажется так, што вот когда начиналось это продолжающееся бесконечно российское белорусское объединение, оно начиналось, в общем, с энтузиазма, с определенной искренностью, сильными элементами самообмана. Во всяком случае, со стороны Лукашенко, но я думаю...